საქართველოში 12 საათია, თქვა რადიო თავისუფლებას უსმენთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას გავაკეთოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. დღეს ვულაპარაკოთ მომავალ არჩევნებზე, გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაცხადებისა, რომლის მიხედვითაც ძალაში დარჩა ცესკოს განკარგულება ორი საარჩევნო სუბიექტისთვის საარჩევნო ნომრის წინის გარეშე მიღების შესახებ.
სამწუხაროდ სასამართლომაც განუსაზრულად გაუზარდა უფლებამოსილებები ცესკოს და თქვა, რომ ცესკომ მოაწესრიგა ისეთი სამართლებრივი საკითხი, რომელიც არ იყო კანონით დარეგულირებული. შესაბამისად ცესკო გასცა საკუთარ უფლებამოსილებებს და შეიჭრა პარლამენტის უფლებამოსილებებში.
ამას გარდა კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს არჩევნებზე, რომელიც ქუთაისში მიმდინარე ამბებს შეეხება. კიდევ გეტყვით, რომ პარტიზანმა მებაღეებმა და სანიამ სარჩელი შეიტანეს საქალაქო სასამართლოში და აპროტესტებენ მერიის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საშუალება არ მიეცათ არავი გაეშალათ მერიის შენობის წინ. ამას გარდა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი დილის საუბრის ჩანაწერს, რომელიც საინტერესო იყო, ვიქნოთ რომ დაგაინტერესებდათ. ამას გარდა უცხოეთის ამბები გვექნება, ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას, რომელიც ამჯერად შეეხება ბავშვებთან ჩვენს ურთიერთობას.
ბავშვის მოხსენიება მანიპულირებისთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჩვენს ქვეყანაში. მინდა კარგი რაღაც ვთქვათ და ბავშვს ვადარებთ და გვინდა რაღაც ცუდი ვთქვათ და ასევე ბავშვს ვადარებთ, მაგრამ როდესაც ბავშვს რეალურად ჩვენი ქმედება სჭირდება, მაშინ არ გვახსენდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რესპუბლიკური პარტია სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ძალაში დარჩა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება ორი საარჩევნო სუბიექტისთვის საარჩევნო ნომრის წილისყრის გარეშე მინიჭებასთან დაკავშირებით. ცესკოს 24 აგვისტოს გადაწყვეტილებით ახალი მემარჯვენეები და პატრიოტთა ალიანსის 8 ოქტომბრისათვის დანიშნულ ადგილობრივი თვითმარშველობის შუალედურსა და რიგარეში არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ იმავე საარჩევნო ნომრებით, რომლებიც მათ ქონდათ მინიჭებული 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე. თუმცა იმის გამო, რომ 8 ოქტომბერს ასევე იმართება საპარლამენტო არჩევნები, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ ცესკოს გადაწყვეტილება არ ყოფს კანონს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო ნომრების წილის ხრეთ განაწილებას ითვალისწინებს. მოსმენა ჯიმ შარეხიაშვილის სიუჟეტი.
საპარლამენტო არჩევნებში წილისყრის გარეშე საარჩევნო ნომრები მიენიჭება იმ სამ საარჩევნო სუბიექტს, რომლებმაც საუკეთესო შედეგები აჩვენეს უკანასკნელ არჩევნებში. თუმცა უფრო რთულადაა საქმე, როცა საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმართველობის შუალედური ან გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნები ერთად იმართება. 22 აგვისტოს პარტია ახალმა მემარჯვენეებმა გამოთქვა სურვილი ისარგებლოს იმ რიგითი ნომრით, რომელიც ჰქონდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. მსგავს პრეცედენტს ჰქონდა ადგილი 2015 და 2016 წლებში ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში, როცა ბლოკის არასაპარლამენტო ოპოზიციის სუბიექტმა გამოიყენა მისთვის 2014 წელს მინიჭებული რიგითი საარჩევნო ნომერი. კენჭისყრის გარეშე ნომრის მინიჭება მოითხოვა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა გოჩა თევდორაძემაც.
პატრიოტთა ალიანსი ამ სამი არჩევნებიდან ორში, თვითმართველობის არჩევნებში და შუალედურ არჩევნებში საგრებულოში მონაწილეობს საარჩევნო ნომრით 8.
ცესკოს გადაწყვეტილება ჯერ საქალაქო, ხოლო შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომლის წარმომადგენლის თამარ ხიდაშელის თქმით, საარჩევნო კოდექსის 119 მუხლი იმპერატიულად ადგენს საარჩევნო სუბიექტისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების წესს. კერძოდ, პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო ნომრები წილისყრით უნდა მიენიჭოთ 2-დან 8 სექტემბრამდე პერიოდში. წილისყრის გარეშე რიგითი ნომრის არჩევის უფლება აქვს მხოლოდ იმ სამ პოლიტიკურ სუბიექტს, რომლებმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებზე ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. ესენია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თამარ კორძაიას თქმით, ყველა დანარჩენი სუბიექტი კანონის თანახმად თანაბარი უფლებით უნდა მონაწილეობდეს წილისყრაში.
სამწუხაროდ სასამართლომაც განუსაზრულად გაუზარდა უფლებამოსილებები ცესკოს და თქვა, რომ ცესკომ მოაწესრიგა ისეთი სამართლებრივი საკითხი, რომელიც არ იყო კანონით დარეგულირებული. შესაბამისად ცესკო გასცა საკუთარ უფლებამოსილებებს და შეიჭრა პარლამენტის უფლებამოსილებებში და ეს დაუდასტურა სასამართლომ. რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური პარტია არ შეეგუება კომპეტენციათა ასეთ აღრევას და სამართლებრივ უწესრიგებას და შევიდნენ სააპელაციო საარჩევნებში.
თუმცა ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე იმედოვნებს, რომ სააპელაციო სასამართლო ძალაში დატოვებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც კანონით ეკუთვნით ის საარჩევნო ნომერი, რომლითაც თვითმმართველობის 2014 წლის არჩევნებსა და შუალედურ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. ამასთან მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ პარტია არაპირებს საარჩევნო ნომრის მითითებით სარეკლამო კამპანიის წარმოებას, ვიდრე ყველა სხვა საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი არ დადგინდება. რაც შეეხება რესპუბლიკელების სარჩელს,
თავად სარჩელი არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და მეორეს მხრივ არის მცდელობა იმისა, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ამ შემთხვევაში ახალ მემარჯვენეებს, ჩვენთვის კუთვნილი ნომერი ჩამოგვერთვას, რაც დაუშვებელია. ცესკომ ჩააბარა სამართლიანობის ტესტი. ნახოთ რა მოხდება სასამართლოში. მე პირადად ვარ იმედიანად განწყობილი, რომ წინა საარჩევნო დაძაბულობას საარჩევნო კუთხით კიდევ უფრო არ გაზრდის თავის არასწორი გადაწყვეტილებით.
საარჩევნო ნომრების გამოყენებასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც, რომლის წარმომადგენლის ანა მიქელაძის თქმით, პარტიების მიერ საარჩევნო ნომრის გამოყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის შუალედური არჩევნებისათვის არ ითვლება კანონდარღვევად, რადგანაც მათ კენჭისყრის გარეშე აქვთ შენარჩუნებული ნომრები. შეზღუდვა ვრცელდება საპარლამენტო არჩევნებზე. ვიდრე ცესკო კენჭისყრით არ დაადგენს საარჩევნო სუბიექტების ნომრებს, უკვე ნომრიან პარტიებს არ შეუძლიათ სარეკლამო მასალის გავრცელება საარჩევნო ნომრების მითითებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა აგრძელებთ არჩევნების თემას. ამჯერადაც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი უჩივის საარჩევნო კომისიას, ოღონდ ამჯერად საოლქოს. ქუთაისის 58 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან საოლქო საარჩევნო კომისიას არჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში დასდო ბრალი. კანდიდატის ბრალდებებს არიზიარებენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. რაზე ელაპარაკი, ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი გეტყვით.
რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის ნომერ 58 საარჩევნო ოლქში ნატო ქათამაძე ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების გამო აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ საუბნო კომისიებისთვის კანდიდატების შერჩევა მიკერძოებულად მოხდა. ნატო ქათამაძის მტკიცებით საოლქო კომისიამ უარი უთხრა კომისიებში სხვადასხვა პოზიციაზე წლების განმავლობაში ნამუშევარ გამოცდილ კადრს და კომისიები არაკვალიფიციური, არაპროფესიონალი ადამიანებით დააკომპლექტა.
მე მაქვს მასალები, მაქვს კანდიდატების სია და შემდეგ არჩეულთა სია და ნახავთ უბნებს, სადაც გამოცდილი ადამიანები არიან სახლში გაშვებული, გამოცდილ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება და მათ ნაცვლად აიყვანეს გამოუცდელები.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც ამჯერად კომისიის წევრად არ დაინიშნა, ლია აბჟანდაძე, ამბობს, რომ კომისიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრი ვერ იქნება.
ახლა არ ვიცი, უბრალოდ გავიდე, მივედი, ნახე და არ ვიყავი სიაში. თქვენს ასე რომ ახლა სტუდენტები ხარჩიეთ და ვიჩეთ, ალბათ ჩვენ ასაკის მეხედვით მივდეს გერძე და არაპროფესიონალები აჯობინებთ ჩვენ გამოცდილებას.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრების კანდიდატთა და რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნატო ქათამაძის საპასუხოდ ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდელ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიებში დამოუკიდებელი წევრების არჩევისას პრიორიტეტი საარჩევნო განვითარების სკოლის კურსდამთავრებულ ახალგაზრდებს და ახალბედებს მიანიჭა, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშ შაობა კონკრეტული პროფესიის ფლობას არ ითვალისწინებს.
აღმოჩენილია იმ შემთხვევაში, სადაც მათ ქონდათ საარჩევნო განვითარების სკოლის სერტიფიკატი, ყველას მიეციხმა, გარდა ამისა მიეციხმა სტუდენტებსაც, რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ იმუშაონ საარჩევნო ნომრებში. ეს სულაც არ არის ცუდი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კარგია, რომ ახალგაზრდა ცდილობს რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჩაერთოს საუბნო საარჩევნო კომისიებში დასანიშ ადამიანებს, მათ რაიმე გარკვეული პროფესია არ მოეთხოვება, რომ ადამიანს რაიმე გარკვეული პროფესიის ადამიანი უნდა იყოს. დიასახლისი შეიძლება იყოს არჩეული, ფარმაცევტი შეიძლება იყოს არჩეული, მედიკი შეიძლება იყოს არჩეული, კმილის ეკინი და თუნდაც ფეხსაცმლის შემკეთებელიც კი.
საოლქო საარჩევნო კომისიამ ქუთაისის 128 საარჩევნო უბნის ადმინისტრაციის დაკომპლექტება გასულ კვირაში დაასრულა. საუბნო საარჩევნო კომისიებში 13 წევრია, მათ შორის 7 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და 6 დამოუკიდებელი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. We both know what memories can bring. They bring diamonds and
პარტიზანმა მებაღეებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად მომზადებული სარჩელი შეიტანეს საქალაქო სასამართლოში. ისინი მერიის იმ გადაწყვეტილებას ანსაჩიურებენ, რომლის თანახმადაც მათ საშუალება არ მიეცათ საპროტესტო აქციის ფარგლებში კარავი გაეშალათ მერიის შენობის წინ. თბილისის მერიის განცხადების თანახმად, შენობის ბლოკირებისა და დაწესებულების საქმიანობის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით მერია უფლებამოსილია დააწესოს შეზღუდვა შეკრებისთან მანიფესტაციის შენობიდან მოშორებით ჩატარებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შესატანად შუადღით მევიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი ნონა ქურდოვანიძე. მანამდე სარჩელზე ხელმოწერები საიას ოფისში მომზადებულ სარჩელზე დატოვეს პარტიზანული მებაღეების წარმომადგენლებმა. როგორც პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე ამბობს, გაირკვა, რომ პროტესტის გამოსახატად თბილისის მერიის წინ კარვის დადგმის აკრძალვის სამართლებრივი საფუძველი მერიას არ ჰქონდა. თუმცა იმისთვის, რომ მათ ჰქონდათ სამართლებრივად გამყარებული საფუძვლები პროტესტის ფორმების ასარჩევად სასამართლოს მიმართეს. ამასთან ნატა ფერაძის თქმით, შესაძლოა კარვის დადგმა პარტიზან მებაღეებს აღარც მოუწიოთ, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილება მაინც მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება.
ჩვენ გქონია კარვის დადგმის უფლება, თუმცა ჩვენი სტრატეგია ისე გამითარდა, რომ შეიძლება კარავის საერთოდ აღარ დაგჭირდეს, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გასაჩერება, რომ შემდგომში გამოხატვის და პროტესტის ჩვენი უფლებები ჩვენ დავიცვათ. აუცილებლად ბოლომდე მივდევთ ამ სარჩელს, ასევე არაერთი სხვა სარჩელი გვაქვს საერთოდ შეტანილი. ეს არის ისე მოქალაქეობრივი აქტივიზმის დათვრა, რის გარეშეც მოქალაქეები ვერაფერს ვერ მივახცევ და აი მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ესეთი კარგი სამართლებრივი სტრუქტურა. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ მართლა მარგინალები და ტყეში მორბენალი პაპუა ასები, კანონიერად უნდა ავაშაროთ ქვეყანა.
კონკრეტული ფაქტის თუ პროცესის საწინააღმდეგო პროტესტის ფორმას და შინაარსს ირჩევენ ადამიანები. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი ნონა ქურდოვანიძე, რომლის სიტყვებითაც, როცა კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ აქციის მონაწილეს აძლევს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას, სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ფორმა იმგვარად შეირჩეს, რომ მას ჰქონდეს აზრი და ის შენიშნონ იმ ადამიანებმა, ვისკენაც ეს პროტესტი ამემართული. შესაბამისად, კარვის დადგმა პროტესტის გამოხატვის ფარგლებში არ არის გემოვნების საკითხი. აღსანიშნავია, რომ მერიას საპროტესტო აქცია შენობის წინ არაუკრძალავს. მერიამ განცხადებაში განმარტა, რომ პარტიზანი მებაღეების წევრების მიერ დაგეგმილი აქციის მსვლელობისას არ უნდა იქნეს ბლოკირებული ქალაქ თბილისის მერის ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელ-გასასვლელი. ასევე შენობის წინ არსებული ტროტუარი და საავტომობილო გზა, რათა არ შეფერხდეს ქალაქ თბილისის მერის საქმიანობა. ამ მოტივით კარვის დასადგმელად მერიამ პარტიზან მებაღეებს მოპირდაპირ სკვერი შესთავაზა, თუმცა როგორც ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, არგუმენტი უსაფუძვლოა.
როდესაც მერია ამბობს, რომ სკვერის ერთ ნაწილში კარვის დადგმა შეიძლება და მეორე ნაწილში შეიძლება და ეს მეორე ნაწილი არის მოშორებული შენობასთან, ეს ნიშნავს, რომ მერიას სურს პროტესტი მოიშოროს და უფრო შორს გადაიტანოს, ვიდრე ეს სურთ აქციის მონაწილეებს. ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ სკვერის ერთ ნაწილში მცენარეები ირწყვება და მეორე ნაწილში არ ირწყვება, არ არის ლოგიკური. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს მეშვეობით განიმარტოს, ეს შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თქმა უნდა, ამ პროტესტის მონაწილეების ის აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობაც და მათ პროტესტის გამოხატვის ინფორმის გამოყენების შესაძლებლობა ექნებათ, რომელიც მათ სურთ, მაგრამ სამომავლოდაც ეს საქმე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ სასამართლოსგან განმარტებას და მომავალში ანალოგიურ სიტუაციებში ეს ალბათ გამოგვადგება იმისთვის, რომ მსგავსი შეზღუდვები აღარ დაწესდეს.
ნონა ქურდოვანიძის თქმით, მნიშვნელოვანია ამ საქმის განხილვის ვადები და სასამართლო განცხადებაში პარტიზანი მებაღეები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად მოითხოვენ სასამართლო საქმე სპეციალურ ვადებში, ანუ ორი დღის ვადაში განეხილოს. ვინაიდან თუ ჩვეულებრივ ვადაში მოხდება საქმის განხილვა, მაშინ გადაწყვეტილება შესაძლოა აზრი დაკარგოს კონკრეტული აქციის მონაწილეებისთვის. სასამართლოს გზით კარვის დადგმის უფლების მოპოვების პარალელურად პარტიზანი მებაღეები ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობენ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილის გადადგომისა და ამ სამსახურის სტრუქტურული ცვლილებების მოთხოვნით. როგორც პარტიზანი მებაღე მარიამ ბაქრაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ყოველ საღამოს მერიის შენობის წინ აქციები გამართება, სადაც შეგროვდება ხელმოწერები. პარასკევს საღამოს კი დიდი აქციაა დაანონსებული.
ორშაბათ შევიტან, ანუ იქამდე მინდა რომ მოვაგროვოთ ხელმოწერები, რაც მეტი მის უკეთესი და პარასკევს გვაქვს აქცია 6 საათზე მერიასთან, ესეც ხალხრავალი და მნიშვნელოვანი, იქაც შევაგროვოთ ხელმოწერს. ანუ ეს პროცესი არის, რომელიც ორშაბათამდე გაგრძელდება. მოგროვოთ რაღაც რაოდენობა, რომ დავანახოთ, რომ მარტო ჩვენ რამოდენიმე ადგილებული პარტიზანი არ ვართ, პრინციპში
გადადგომა. თბილისის მერიის შენობის წინ საპროტესტო აქცია, რომელიც თავდაპირველად პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის შიმშილობით დაიწყო, რომელსაც ელენე მალაშევსკი ჯაყელის შიმშილობის აქცია მოყვა, დაიწყო თბილისში ყაზბეგის 22 ნომერში მრავალწლიანი ხეების მოჭრის შემდეგ. საქმეზე პროკურატურამ საქმეც აღძრა, თუმცა საქმის გამოძიების შედეგები ამდრომდე უცნობია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე მოთხოვნილ ინფორმაციაზე წერილობითი პასუხი ამდრომდე არ მიუღია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
No me quedé libertad. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai? In cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare. Un angelo disteso al sole, la natura che si manifesta in te, e tutto quello che tu fiori. E adesso che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi. Non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Ti ha lasciato.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ინტერვიუთი, რომელიც დილით ჩავწერეთ დილის პროგრამისთვის. ნასტასი არაბული ესაუბრა კომუნიკაციის დიზაინერს ნესტან მამაცაშვილს, მათი ლაპარაკეს ვებსაიტზე საქართველოს შესახებ.
ჯორჯია სტარც ჰია წერტილი.com ამ მისამართზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი საინტერესო მასალა საქართველოს შესახებ, იმიტომ რომ საიტის სახელის მიხედვით საქართველო იწყება აქედან. ცოტა ისეთი ამბიციური სახელია, თუმცა ბევრი საინტერესო რამე შეიძლება
იყოს. ხო,
აი რა რესურსია ვისთვის არის გაკეთებული და საერთოდ რატო გაგიჩნდათ ესეთი საიტის გაკეთების იდეა?
რო გადავხედოთ ბაზარზე არსებულ მსგავს საიტებს, ნახავთ ბევრს, მაგრამ ჩვენი საიტი განსხვავდება იმით, რომ ეს მართლაც კარგი გემოვნებიანი შიგთავსის მქონე ვებ პლატფორმა, სადაც ყველაფერი არის ერთბაშად განთავსებული. ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს, არის მხოლოდ ინგლისურენოვანი და ჩვენი აუდიტორია შესაბამისად არის უცხოელი, თუმცა ძალიან ბევრი ქართველი გულშემატკივარი ყავს და მაგაში მაგრები ვართ ქართველები. და ფორმატიც ძალიან მარტივი ავარჩიეთ. გვაქვს ეგრეთ წოდებული ტოპეულები, რაც სოფლიოში არსებობს, თუმცა ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა, რომ პირველები ვართ და სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს გაუჩნდა პროტესტი, სურვილი, რომ ჩვენც ჩაგვწერეთ სადმე თქვენ სიაში და ჩარტების
სათავეში მოგვაფედრეთ.
მართლა, მართლა იყო ასეთი კურიოზული შემთხვევები, დავამთხვათ და დავარქვათ. ხო, ტოპეული გვაქვს, ანუ წერთ ადგილებზე და ხა საქართველოს აღწეროს სამ ადამიანმა, რა კი სამნი ვართ დამფუძნებლები, ეს ძალიან რთულია. ყავს ავტორები, თუმცა ამ ეტაპზე არიან მხოლოდ მოხალისეები, რომლებიც სიამოვნებით აკეთებენ ამ საქმეს და უანგაროდ ყოველგვარი ფინანსური ანაზღაურების გარეშე მუშაობენ და ხან რაზე და ხან ვიზე წერენ. და სამი თვეც კი არ არის სრულად შესრულებული, რაც გავედით ონლაინ. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდით ამ ხელა დადებითი გამოხმაურება, თუ კი მოყვებოდა ამ საიტს. და დღეს დავრწმუნდით, რომ კარგ გზას ვადგავართ, ღირს უფრო მეტი მუშაობა, მიხვდით, რომ ეს ძალიან შრომატევადი ყოველდღიური ჯაფა გასაწევი, მაგრამ წინ მივდივართ და გვინდა ვიყოთ პირველები ამ ბაზარზე.
ესა ერთია ის, რომ წერო ის ამბები იმ ქვეყანაზე, რომელიც გიყვარს და რომელიც ჩენია, და ის ამბები, რომელიც გინდა, რომ იმ ადამიანებს, ვინცაც არც ისე ბევრი ინფორმაცია აქვს საქართველოს შესახებ, მიეწოდო. მაგრამ მეორე, ამისი გრძელვადიანი პერსპექტივა, ხო, ანუ იგივე კომერციალიზაცია ალბათ აუცილებლად დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ მოხალისეობრივ საწყისებზე რთულია რაღაცა ბევრი წლების განმავლობაში მუშაობა, იგივე რეკლამა ჭირდება ამას, რომ მაქსიმალურად მიაწოდო მეტ ადამიანს და ასე შემდეგ. და როგორც წესი, კარგი ონლაინ რესურსების ცხოვრებაში დგება ხოლმე ეგ მომენტი, როდესაც კი ბატონო, კარგი კონტენტია, კარგი რაღაცებია, კარგი დიზაინია, ხალხი მოტივირებულია, მაგრამ ნუ აი მე რე სად მივდივართ? ნა ამ შემთხვევაში რა და ამაზე ალბათ თავიდან უნდა იფიქრო, რომ მე ეს ყველაფერი რაღაც არ დასრულდეს ერთ ჩვენიერ ან არამშვენიერ დღეს, ხო? ნა თქვენ რა გეგმა გაქვთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სიცოცხლის უნარიანი იყოს და საბოლოოდ თუნდაც კომერციულ პროექტად იქცეს, რომელიც თქვენთვის უკვე ანაზღაურებად სამუშაოდ გადაიქცევა?
ჩვენ ვართ სტარტაპ პროექტი, სამი ადამიანის ინიციატივით განვითარებული და დღემდე მოღწეული პროექტი. ყველაფერი რაც აქამდე ტექნიკურ გულისხმობ საკუთარი ჯიბიდან გვაქვს გადახდილი, რაც არ ყოფილა ბევრი თუ ცოტა იყო რაღაც ისეთი, რასაც გავწვით, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, გულისხმობთ სპონსორების მოძიებას, დაფინანსების სხვადასხვა ხერხების მოძიებას და ამაზე უკვე მუშაობთ. უბრალოდ ეს სამი თვე გვჭირდებოდა გვენახა, მოვსინჯეთ, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, გაამართლა, ისე გაამართლა, რომ გადაამართლა და არ ვაპირებთ ამ გაჩერებას, ხო, პირიქით. თანაც უკვე როდესაც გვაქვს სახელი, ვფიქრობ, იმიტომ რომ უკვე ამ ეგრეთ წოდებული ფიდბექის გარდა პლუს ძალიან ბევრი ადამიანისგან ვიღებთ შემოთავაზებებს, რომ ეგებ ჩვენზეც დაწეროთ და ის და ის, ამაზე უბრალოდ სტრატეგია შესამუშავებელი და სექტემბერს ველოდებით, რომ შეუტიოთ ახალი ენერგიით დასვენებულებმა. ნუ ვისთვის და ვიღაცამ დასვენებულებმა. დასონებულებმა, ვიღაცამ არა დასონებულებმა. ანუ გზა არის რა თქმა უნდა სპონსორის მოძიება. ანუ ამაზე უკვე მუშაობთ ერთორ ადგილას უკვე დაფიქსირდით და პასუხებს ველოდებით და სამომავლოდ გვერეალურება რომ იყოს ბიუჯეტი, მოტივაციაზე აღარ ვამუშაოთ და ენთუზიაზმზე მხოლოდ ახალგაზრდები და არ არის მხოლოდ ახალგაზრდები ჩვენი ავტორები აგერეთ.
და არა მხოლოდ ბებია
ჩემიც კი დავასაქმე დღეს მაგალითად და არა მხოლოდ ქართველები, დიახ. და მოკლედ ძალიან იმედიანად ვართ, რა თან რეალურად იმედიანად, ეს არ არის რაღაც ჰაერიდან მოწყვეტილი ილუზია. გვწამს რომ რა ვიცი, მართლა ძალიან ისე მომახიანად და იმედიანად ვართ განწყობილები და ნახოთ.
თანაშენ მნიშვნელოვანია სტატისტიკაც, მართალია, ჯერ მხოლოდ 3 თვე არაც არსებობს ეს რესურსი, თუმცა გარკვეული მონაცემების შესაგროვებლად პრინციპში 3 თვეც არ არის მაინც და მაინც ცოტა დრო. ან თქვენ შეგიძლიათ უკვე გქონდეთ ის ციფრები, რაც ისმობს იცოდეთ რა საიდან შემოდის ყველაზე მეტი ადამიანი, რა თემები აინტერესებთ მათ და ასე შემდეგ. რას გვეუბნება სტატისტიკა, რამდენად არის საქართველოს მიმართ ინტერესი?
კი,
საქართველოში ყველაზე მეტად რა აინტერესებს?
ო, ეგ არის. სტატისტიკა არის მართლა არ ვიცი ხა რაღაცა ცოტა დაუჯერებლად ეს შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ კარგი სტატისტიკა გვიდევს, ცხადია თავიდან უფრო დიდი აგორებული ციფრები იყო ეს Google Analytics-ი, რასაც გვეუბნება. დღესდღეობით საიტზე მიუხედავად ზაფხულისა, მიუხედავად ეგრეთ წოდებული ჩამკვდარი სეზონისა, უნიკალური 1000 ვიზიტორი ყავს, მანამდე უფრო მეტიც კი იყო 2000-მდე. აქედან 25% არის უცხოელი, დანარჩენი უცხოელში გულისხმობ ამერიკასაც, დასავლეთს და ევროპასაც.
ანუ
არასაქართველოს, არასაქართველოს. დანარჩენი არის საქართველოს, სხვადასხვა ქალაქები, ანუ არ გვაქვს აქცენტი კიდე თუ არა თბილისზე. Да, ეს კარგია.
რა ინტერესებს?
А, ინტერესი
რა თემები?
ჭამასმა.
მაინც აკავები ვეთქო. ვიღედავთ იმას რომ მუზეუმებზე, თემებზე, თემებზე წერთ მაინც ჭამას.
ძალიან ბევრი საინტერესო თემა, თუმცა რო გადახედო თვითონ არტიკლებზე უკაც რა სტატიების ნახვალთა რაოდენობა, ხო, ყველაზე მეტი არის, მაგრამ ეს მხოლოდ საქართველოს ბრალი არის, სოფლიოში ყველა საინტერესებს ჭამა. საჭამოს, რაჭამოს, იმიტომ რომ შეიძლება მუზეუმი არ ნახოს, მაგრამ ჭამა ყველა ორიენტში ჭირდება. ჭამასმას. საქართველოში რეკორდული სტატიის მქონე არის Sex in Georgia, რამაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და მოწონება და აღფრთოვანება დაიმსახურა, იმიტომ რომ თვითონ სტატია იყო მართლაც იუმორით გაჟღენთილი და ცოტა წაკრული რაღაც ქართულ მომენტებს და ეს ქართულმა მკითხველმა ზუსტად დაიჭირა და იხალისა და არ გაბრაზდა და არ გაგვიბრაზდა და არ გვიჩივლა პირიქით. და ენაც მინდა ვთქვა, რაც გვაქვს შერჩეული სტატიების წერისთვის, ანუ ფორმატი რაც არის ჩვენი, არის უშუალო, მარტივი, ლაკონური და ინფორმატიული. სწორედ ამით ვართ განსხვავებული დღეს არსებული ბაზაზე არსებული სხვა დარჩენილი საიტებისგან, რომ არ ვალამაზებთ საქართველოს. ვიცით, ბევრი ცუდი მხარეც აქვს ჩვენს ქვეყანას და ეს არ არის დასამალი. წერთ იმაზე, რაც რეალურად ხდება. დაწყებული აიცი 10 ყველაზე ესეთი კუსკუსა თუ მყუდრო კაფე თბილისში, დამთავრებული მაგალითად სვანეთზე, რამდენ შეიძლება დაწერო, ხო? ამ თვეში გამოაცხადეთ კონკურსიც, ეს მინდა რომ თქვა, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ თურმე რამდენად გაჟონა ჩვენს შესახებ ინტერნეტმა ინფორმაცია. კონკურსი ავტორებზე გამოაცხადეთ, ვაპირებთ სანამე სპონსორები და ფინანსები იქნება კვლავ საკუთარი ჯიბიდან გადავიხადოთ და გვიღირს, იმიტომ რომ ეხლა რეალურად ეს ბიუჯეტი მიგდის რეკლამაში აუცილებლად და ამერიკელ ვებ რედაქტორში და ეს არის ისაც ფული უნდა ჩადო აუცილებლად ჩვენი საყვარელი ჯონათანი, რომელიც არის საქართველოში მაცხოვრებელი ინგლისურის მასწავლებელი და გაგიჟდა რომ ახა საიტი და სწორედ ამიტომ რაღაც სიმბოლურ თანხად აკეთებს თავის გადასარევ საქმეს. ეს ეს რაც ნიშნავს რომ ინგლისურის დონე აიწია საგრძნობლად და ეს საამაყოა და ავტორებზე გამოაცხადეთ კონკურსი თქო რომელსაც მოყვა ისეთი გამოხმაურება თანაც არ ვიცი მოულოდნელად კარგი უცხოელები გწერენ რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ რომლებიც დაოჯახებულები
არიან
ან მეთელავში ცხოვრობს ვიღაც შვედი ჟურნალისტი მაგალითად და გადაწყვიტა რომ იყოს ჩვენი თანამშრომელი და მსგავსი წარსულის მქონე ადამიანები და ეს ჩვენცაც აღმოჩენა საინტერესო და რა თქმა უნდა მამოტივირებელი ძალაა რომ რა დროს გაჩერება პირიქით
არა გაჩერების რომ მართლაც სამწუხაროა გაშობის შემდეგ არა
ფინანსები იმედი გვაქვს რომ გვექნება კერატე როგორც უკვე ვთქვი ძალიან ისე მედიანად ვართ განწყობილნი რა
ნესა ეს მიმართულება ძალიან პოპულარულია ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის ინტერნეტ-მომხმარებელს მე მგონი ძალიან უყვარს ესეთი ტოპ ჩარტების კი ნახო აი რაღაცა ყველაზე ხუთი გემრიელი საჭმელი და 10 გადასარევი
ადგილი და ხო
15-20 უტობა და ასე შემდეგ თუმცა ამას ახლავს მეორე ამბავიც ხო ანუ ეს ყველაფერი არის სუბიექტური შეფასება თქვენ არ ხართ რაღაცა კულევითი ორგანიზაცია რომელიც რომავთ ტბის წყლის ხარისხს და რაღაცა საკვების შემადგენლობას და არომატიზატორების გრამებს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის სუბიექტური დაკვირვებების შედეგი და შესაბამისად ვექტორ ჩავი. თუმცა, ვინაიდან ტოპ ჩარტია, ახლავს ხოლმე საფრთხე იმისა, რომ ვიღაცა გეტყვის, რომ აი მე რატო არ ვარ, მე უფრო კარგი კაფე მაქვს, მე უფრო კარგად ვკერავ კაფებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ თუ გონიათ მსგავსი ინციდენტი და რამდენად არის ხოლმე ესეთი არ ვიცი რა შეიძლება ამას არქო პრეტენზიები, რომ აი შენ რაღაცა ტოპ 10-ში მე რატო არ მოვხდი.
ხო, ეს გეთანხმებით, რომ სუბიექტურ აზრზე და გამოცდილებაზე და ფუძნებული ჩვენი
მეცნიერული წესებასაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ რაღაცა მშრალი ინფორმაციას არ ეყარდა.
მეცით რას ფიქრობ კონკურენცია რო არსებობდეს და მსგავსი ფორმატის საიტი არსებობდა საქართველოში ვიღაცა შედარებით ნაკლებად გემოვნებიანს თუ ნაკლებად კარგს გააკეთებდა დარწმუნებული, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი და ჩვენი მეგობრები, ვინც ამ ყველაფერს სიას ადგენენ და ეს არიან კომპეტენტური ადამიანები, არ არიან თქვა მე ვერ დავწერ სიტყვაზე მუზეუმებზე, მაგრამ დაწერა მუზეუმოლოგმა, რაღაც მასტერის მქონე ადამიანმა გააკეთა საქართველოში 10 საუკეთესო მუზეუმის სია, რომელსაც მოყვა ეგეთი ერთი კურიოზული გამოხმაურება, თუმცა მანამდე ვიტყვი რომ სუბიექტურ აზრზე კი არის დაფუძნებული, მაგრამ ეს ადამიანები
სიმპათიებსაც არ არის აგებული. თუ
როგორ?
ანუ თვალთ პირად სიმპათიებსაც არ არის. არა, პოვლი მონაცემი უმაგრებს.
ამაში ჩვენ რო რაღაც ფულს ვიღებდეთ, კი, კიდევ დასაშვებია, მაგრამ უბრალოდ რომელი კაფეც გვიყვარს და სადაც ვიცით რომ კარგი პროდუქტია, კარგი გარემოა, კარგი სტაფია, ადგილი აქვს, ადგმდებარება აქვს ფანტასტიკური, ამ ყველაფერს კრიბავს და გამოდის რომ ესე იგი ერგება ინფორმაცია იმ სათაურის ქვეშ, ერთი სათაურის ქვეშ ერთიანებთ 10 თუ 5 თუ 7 დიზაინერს, არ ვიცი, კაფეს ეხეს კაფე ბერჯერ ვახსენე, თუმცა ბევრად უფრო მეტი თემა გვაქვს აღებული, არ მხოლოდ საქართველოში, ხო, თქვათ, სანახავი ადგილები თბილისში ან ქუთაისში ან თელავზე მუშაობთ ახლა და კიდევ ძალიან ბევრი თემა იმდენია, რომ აი ხაც კი ვერ ხვდები რომელი ერთი ვახსენო. ხო და რა შეეხება ამ კურიოზულ შემთხვევებს ყოფილა ერთი შემთხვევა, როდესაც აი სწორედ მუზეუმებზე გამოგვეხმაურა ადამიანი, რომლის მუზეუმიც ვერ მოხვდა ამ ჩვენს სიაში და არც მიგვაჩნია დღეს ამდენი თვის რა, ორი თვის მერე რომ უნდა მოხვედრილიყო, იმიტომ რომ ეწერა იქ სწორედ ის 10 მუზეუმი, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ფიქრობთ რომ რა ვიცი, ამბობდა თავის სათქმელს და სრულიად ზედმეტი იყო ის რაც გამოთქვა ადამიანმა პრეტენზია. ძალიან კურიოზული იყო რაღაცა აგორდა მთელი ამბავი. თუმცა ამან მოგვიტანა მეტი კი არის. ასე რომ არ ვიცი ამდენი დროის დახარჯვა ჩვენზე, მაგრამ ნუ რა ვიცი.
ეს გამეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ნესტან მამაცაშვილთან, ის კომუნიკაციის დიზაინერი გახლავთ, ნასტასია არაბული. ეს ალბრამას და ახლა გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელსაც ალგორითმი ქვია.
გვალვა სამხრეთ ევროპაში და ზაფხულის ხვარტი სკანდინავიაში. კლიმატის ორი მოდელის მეშვეობით, რომლებიც შვეიცარელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა შექმნეს, გააკეთეს კლიმატის პროგნოზი 2100 წლისთვის. ექსტრემალური სცენარების ამოსავალი ზრდილია კლიმატის შესახებ მოლაპარაკებების წარუმატებლობა და დედამიწის მოსახლეობის ზრდა 11-დან 15 მილიარდამდე. ამ პესიმისტური ვარაუდებიდან გამომდინარე, ისინი ამოწმებენ დღეისთვის არსებულ კომპიუტერულ ალგორითმებს, თუ რამდენად გამოსადეგია ისინი ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების კონცენტრაციის ზრდის დასაანგარიშებლად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Environmental Research Letters-ში. ჩვენი გამოკვლევა ხატავს მომავლის სურათს, რომელშიც წიაღისეულის საწვავი შეუზღუდავად მოიხმარება. ამბობს ბოულდერის ატმოსფერული კვლევის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი ბენ სანდერსონი. პირველი სცენარის შემთხვევაში, რომელსაც პირობითად Current Mix ეწოდება, კლიმატის მკვლევრები და მათი კოლეგები ციურიხის ატმოსფეროსა და კლიმატის კვლევის ინსტიტუტიდან ვარაუდობენ, რომ 2100 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 11 მილიარდი იქნება. თუ კი წიაღისეული საწვავი იმ დრომდეც ისე იქნება მოხმარებული როგორც დღეს, მაშინ არქტიკაში 12 გრადუსზე უფრო მეტით დათბება და დღეს ჯერ კიდევ სტაბილური ყინულოვანი საფარი დადნება. მარტო სითბოსგან გაფართოების გამო ზღვის დონე 27 სანტიმეტრით აიწევს, ხოლო გრენლანდიის მყინვარების დადნობით წარმოშობილი წყლის მასის დამატებით კი რამდენიმე მეტრით. მეორე სცენარი სახელწოდებით All Coal ემყარება ვარაუდს, რომ 2100 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 15 მილიარდ ადამიანს მიაღწევს. თუ კი ქვანახშირი, გაზი და ნავთობი ამ საუკუნის ბოლომდეც შეუზღუდავად იქნება მოხმარებული, მაშინ ჩრდილოეთ პოლუსზე უკვე 2060 წლისთვის სრულიად გაქრება ყინულის საფარი. ამის პარალელურად შეიცვლება ნალექიანობა, მაგალითად სამხრეთ ევროპაში, ცენტრალურ ამერიკასა და სამხრეთ ავსტრალიაში 30-დან 80%-ით უფრო შემცირდება წვიმიანობა და ფართო მასშტაბის გვალვები დაისადგურებს. ამის საპირისპიროდ ნალექის მოცულობა შეიძლება გაორმაგდეს პოლარულ რეგიონებში, ციმბირსა და ჩრდილოეთ კანადაში. კლიმატის მკვლევრები მთელ მსოფლიოში დარწმუნებული არიან, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილების თავიდან აცილება აღარ იქნება შესაძლებელი და მილიარდობით ადამიანის საცხოვრებელი პირობები განადგურდება. ზემოხსენებული გამოკვლევა კლიმატის შესახებ არსებულ ყველაზე პესიმისტურ პროგნოზებსაც კი ჩრდილში აყენებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Get in, get on my tracks, big fancy hitchhike. Take a long ride on the moonlight until I'm ready.
Ready, ready,
raise your little thing all the way. Listen, hold on, I just.
პენტაგონმა გაარცოლა დღეს განცხადება, რომელშიც დაუშვებელი უწოდა შეტაკებას თურქეთის არმიასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მომხრე სირიელ ქურთებს შორის. ბრძოლები, რომელთა ინტენსივობა სულ უფრო მატულობს ჩრდილოეთ სირიაში, პენტაგონის თანახმად მხოლოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წისქვილზე ასხამს წყალს და შესაძლებლობას აძლევს ექსტრემისტებს პონ თავშესაფარი და დაგეგმონ თავდასხმები თურქეთის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ. კობალი კლიკაძე გვიამბობს იმაზე, თუ რა ხდება ევფრატის დასავლეთ ნაპირზე.
სირიელ ქურთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქრის ყველა მებრძოლი უნდა გადასულიყო ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე, რაც პენტაგონის თანახმად დიდწილად მომხდარი ამბავია. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ეს განცხადება მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც კორესპონდენტებმა 29 აგვისტოს გავრცელეს ცნობები, რომელთა თანახმად თურქეთის სამხედრო ძალებმა და თურქეთის მიერ მხარდაჭერილმა სირიელ მეამბოხეთა ჯგუფებმა, რომელიც სულთან მურადის სახელს ატარებს, ქალაქ მამბიჩთან შეუტიეს ქურთ ხალხთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქარს. ევფრატის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქ მამბიჯი აგვისტოს დასაწყისში გათავისუფლდა სირიელ ქურთა ლაშქრის მიერ, რომელსაც მხარს უჭერდა შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაცია. სულთან მურადის სახელობის სამხედრო ჯგუფის მეთაურმა 28 აგვისტოს განაცხადა, რომ მისი მეომრები მიზნად ისახავენ მამბიჯის გაწმენდას ქურთი მებრძოლებისაგან. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 29 აგვისტოს მოუწოდა ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ სირიელ ქურთა სახალხო ლაშქრის მეომრებს, რომ სასწრაფოდ გადავიდნენ მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სირიის საზღვარზე გადასული თურქეთის არმია მათ წინააღმდეგ კიდევ უფრო მეტ სამხედრო იერიშებს განახორციელებს.
Burada YPG'nin hem ABD'nin
როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, ქურთ ხალხთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქარმა უნდა დაიცვას პირობა და დაუყოვნებლივ გადავიდეს მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე. და თუ ის ამას არ გააკეთებს, მაშინ თურქეთის არმიის სამიზნე გახდება. მეორე მხრივ, ქალაქ მანბიჯში მყოფი თუ მთელ რეგიონში მცხოვრები არაბები არ არიან ჩვენი შეტევის სამიზნე. ჩვენ მთავარ მიზანს ამ არეალის ისლამური სახელმწიფოსგან გაწმენდა წარმოადგენს.
ესაასენ ჰეპიმიზინ ორთაგამაჯი უბერგედან დააში თემიზდემექტერ.
განცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 29 აგვისტოს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე და ქურთა სახალხო ლაშქარი დაადანაშაულა ქალაქ ჯარაბულუში მცხოვრები არაბების ეთნიკურ წმენდაში. ანკარა სირიელ ქურთა სახალხო ლაშქარს ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს და სურს, რომ ქურთ ხალხთა დაცვის კავშირის მებრძოლები გაეცალონ თურქეთის საზღვარზე მდებარე სირიის დასახლებულ პუნქტებს. იმავდროულად 29 აგვისტოს სირიის ოპოზიციურმა ჯგუფებმა გაავრცელეს ცნობა, რომლის თანახმად თურქეთის მიერ მხარდაჭერილმა სირიელმა მეამბოხეებმა ხელთ იგდეს ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე რამდენიმე ქალაქი და სოფელი და საბრძოლო პოზიციები დაიკავეს ქალაქ მამბიჯთან, რომელიც ორი კვირის წინ გაათავისუფლეს ისლამისტური სახელმწიფოს კონტროლისაგან შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის დახმარებით მებრძოლმა სირიელ ქურთა რაზმებმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის არმია, რომელიც ჩრდილოეთ სირიის საზღვარი 23 აგვისტოს გადალახა, ისეთივე მონდომებით შეებრძოლება ამ არეალში მყოფ ქურთების სახალხო ლაშქარს, როგორც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვისო.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მერსოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
Thank you.
საათის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა უსასყიდო წითელი ზონა, მას გიორგი გვახარია უძღვება. დამჯერად ის შეეხება ბავშვებს, ბავშვებთან ჩვენი ურთიერთობა სიცოცხლის მომავლის და რასთავარია სუსტის და დაუცველის მიმართ დამოკიდებულების გამოხატულება არა და საინტერესოა მაინც როგორ უყვართ ბავშვები საქართველოში და როგორ იცავენ მათ უფლებებს. იურისტი ანა აბაშიძე იყო წითელ ზონაში სტუმრად, გოგი გვახარიასთან.
ძალიან ხშირად ამობეხობა უფროსებზე, რომ ბავშვები კეთილია, ბავშვები გულუხვილოა, პოლიტიკოსებზე გამიდიარ და სხვა შორს ეს პოლიტიკოსები საკმაოდ წარმატებულების არიან და პოპულარულებიც, როცა ბავშვები კეთილებია.
სხვა შორს ბავშვის მოხსენება მანიპულირებისთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით აი პოლიტიკოსებზე გამახსენდა, როდესაც თქვა გვინდა კარგი რაღაც თქვა და ბავშვს ვადარებთ. და გვინდა რაღაც ცუდი თქვა და ასევე ბავშვს ვადარებთ, მაგრამ როდესაც ბავშვს რეალურად ჩვენი ქმედება სჭირდება, მაშინ არ გვახსენდება, მაგრამ გვახსენდება მაშინ, როდესაც პოლიტიკურად რაღაც თემის ჩაძირვა, ან პირიქით ამოწევა გვინდა. და ამ დროს აბსოლუტ არარელევანტურია ხოლმე ბავშვის მაგალითი. ეს არის ყველაზე ცუდი და ეხა არ გავიხსენებ ბოლო შემთხვევებს, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც არასრულწლოვნების ჭყალებში ინტერესებით მოქმედებდნენ პოლიტიკოსები, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავდა ბავშვის ინტერესებს. აი მაგალითად ბოლო პერიოდის საკითხები აქ ეხებოდა მაგალითად იგივე თამბაქოს რეგულირებას და იგივე ეხებოდა რაღაცა ოჯახის დეფინიციის თემას, როდესაც კონსტიტუციაში გარკვეული ცვლილებების შეტანას აპირებდნენ და თურმე ბავშვი ყოფილა ის თემა, რომელზეც ღელავს გარკვეული პოლიტიკოსები ღელავენ. ანუ ეს ყველაფერი აბსოლუტ დაცლილია ღირებულებისგან, დაცლილია ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესისგან და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მუშაობს, როდესაც პოლიტიკურად სჭირდებათ რაღაც არასწორი ან ცდარი გადაწყვეტილებების, ესე ვთქვათ, შეფუთვა. ეს არის ყველაზე ცუდი. მაგის პარალელურად ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ვითხოვთ ბავშვებთან დაკავშირებით, იგივე პოლიტიკოსებისგან, რაც რეალურად სჭირდება ბავშვს და რაც მისი ჭეშმარიტი ინტერესია, მაგრამ ამაზე არის მყარი დუმილი. ეს გამოხატავს მათ მლიქნელურ დამოკიდებულებას ზოგადად ბავშვებთან დაკავშირებით.
კი, და სოციალური პრობლემაც არის, ჩვენ ახლა ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, კულტურაზე და ქართულ კულტურაზე და ამ ტრადიციებზე და მითებზე, რომელიც არსებობს ამ კულტურაში ფაქტია, მაგრამ სოციალურად დაუცველი ბავშვი ან სოციალურად დაუცველი ოჯახში ძალიან ძნელია ხოლმე ხშირად მოსთხოვო მშობელს, რომ ის იყოს აბსოლუტურად ყურადღებიანი ბავშვის მიმართ და განსაკუთრებული სიყვარული გამოხატოს. ამიტომ ამას მე მგონი მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბავშვი იგივე ეგრეთ წოდებული უპატრონო ბავშვები, რომელთაც ქუჩაში ვხედავთ ჩვენ.
სოციალური ფონი ძალიან ბევრ ნაწილში ბავშვებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა მშობლებზე ვლაპარაკობ. აპრიორი იმის თქმა, რომ რომელიღაცა მშობელი გამიზნულად ბავშვის უფლებებს არღვევს, აბსოლუტურად ალოგიკურია და არაადამიანურიც არ. ესეც არაა პრინციპში, ეს არასწორი იქნებოდა ასე გვეთქვა. რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს და კარგი მაგალითია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, სადაც მე ვიტყოდი, რომ 98%-ში მათი ქუჩაში ყოფნა განპირობებული არა სოციალურ სიდუხჭირით, არამედ დანაშაულებრივი ქმედებით, მშობლების მხრიდან, ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან და ხანდახან მესამე პირების მხრიდან, რომლებმაც დანაშაულის იარაღად ბავშვი გამოიყენეს და ამით ისინი იღებენ მონეტარულ სიკეთეებს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, მაგალითისთვის,
უმრავლეს შემთხვევაში ასია,
ჩემი აზრით და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ესია. საწინააღმდეგოს ვერავინ ვერ მიმტკიცებს განსაკუთრებით სახელმწიფო, იმიტომ რომ მათაც ძალიან კარგად იციან, რომ ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მუშაობა, ეს არის დანაშაულის შედეგი. და დანაშაულის ჩასადენად ბავშვის გამოყენება ხდება ქუჩაში გაყვანით. ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ამას ხელს ვერ კიდებენ. რატომ ვერ კიდებენ ამას? ალბათ ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ სახელი რო სწორად დავარქვათ, ეს არის ცალსახა. ყოველთვის ადვილია ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა და ესე იგი რა, როგორ გამოდის, ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, სადაც ბავშვთა ტრაფიკინგი, ბავშვთა დამონება არის პრობლემა, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. ეს ხო გამორიცხული თემაა, მაშინ როდესაც ქუჩაში ვხედავთ მხოლოდ ბავშვებს და არ ვხედავთ სრულწლოვანებს. თუ სიდუხჭირეა, ლოგიკურია ხო, ოჯახს უჭირს, მაშინ როგორ შეიძლება რომ მშობელი სახლში იყოს და ბავშვი ქუჩაში ღამის საათებში, თუნდაც დღის საათებში, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ქუჩაში მუშაობდეს. ეს აბსოლუტურად არასწორი დასკვნა არა, რასაც სახელმწიფოს
და შეიძლება არ აქვს.
აი მე დავსვავდი შეკითხვას ზუსტად იმ ბავშვთა მიმართებაში, მშობელი მუშაობს თუ არ მუშაობს. ჩვენ ბევრი წელი ამ თემაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საკმარისია ქუჩაში ბავშვი გააჩერო, რომელიც ქუჩაში მუშაობს, უბრალოდ დაელაპარაკო, ასე თქვა, უწინარი გასაუბრება გქონდეს მასთან და კითხო სად არის მშობლები. ჩემი გამოცდილებით, ყველა შემთხვევაში, როცა მე მიკითხავს, პასუხი ყო ესეთი, რომ მშობელი არის სახლში. პერიოდ ერთმა მითხრა, რომ პერიოდულად დედა მოდის ხოლმე, როცა მე ქუჩაში მუშაობ. რატომ მოდის? როცა შევეკითხე, მიპასუხა, რომ იმიტომ მოდის, რომ შეამოწმოს ვინმე ხომ არ მავიწროვებს.
და როცა დედასთან ერთად მუშაობს ქუჩაში?
დედასთან ერთად მუშაობის პერიოდიც არის ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ გამოიმუშაო ფული. მაგრამ ამ შემთხვევაში კი თავიდან რაზეც დაიწყე ლაპარაკი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ოჯახს მართლაც ძალიან უჭირს. ეს საგამონაკლისო შემთხვევებია, მაგრამ არის ასეთ შემთხვევები და სახელმწიფო ყველაზე ყოჩაღია ხოლმე ამ დროს და როდესაც შენ მას ხო პასუხ სახელმწიფოს გულისხმობ, მათი გამოსავალი რა არის, რა შეხედავენ გამოსავალს. წავალთ და ოჯახიდან ბავშვს გამოვიყვანთ და წავიყვანთ სახელმწიფო მზრუნველობაში. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი ქმედება. პირდაპირ სტანდარტია ადამიანურიც და სამართლებრივიც, შემდეგი რომ თუ ოჯახს მართლაც ობიექტური ესე ვთქვათ ბარიერები აქვს ბავშვთან ზრუნვის ნაწილში, სახელმწიფო არის ვალდებული რომ გააძლიეროს მაქსიმალურად ეს ოჯახი და თუ ამას გააკეთებს და მე ასეთი ქმედება გრძელდება, მერე რა თქმა უნდა უკვე სუბიექტური ფაქტორი შემოდის. ესე იგი მშობელი არასრულებს განზრახ თავის მოვალეობას, ბოროტად იყენებს მშობლის უფლებას და ასე შემდეგ. ამ დროს უნდა გამოიყვანოთ კიდეც ბავშვი და მთელი რიგი ღონიძიებები უკაცრავად შეიძლება დაიგეგმოს. მაგრამ რა თქმა უნდა ურჩევნია სახელმწიფოს მარტივი გამოსავალი ნახოს, შევიდეს სახლში, სადაც უკიდურესი სიღატაკეა და ბავშვები დააშოროს მშობლებს. ეს არ არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.